nga lajmet shoqërore e politike.
Lufta e përëndimit kundër terrorizmit dhe shkelje e drejtave të njeriut ishte në qendër të raportit Amnesty International, i cili u paraqit dje në Londër. Organizata akuzon 4 antar me të drejtë vetoje në OKB, Kinën, Rusin, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se me mashtrimet dhe premtimet e tyre të rreme, si që lexojmë në raport, kanë dobësuar rolin e OKB-s në botë.
Pas takimit të nëmjet kryeministit Ehud Olmert dhe prezidentit George Bush në Washington, pala amerikane kërkoj që Tel Avivit të hap sa më shpejt negociatat me palestinezet, ndërsa kryeministri Olmert njoftoj se do takohet me prezidentin Abu Mazen. Ndërkaq, ministri izraelit i mbrojtjes lajmëroi se Hamasi ka 6 muaj kohë për njohjen e Izraelit dhe heqin dorë nga dhuna. Në rast të kundërt, Izraeli do tërhiqet nga Cisjordania dhe do t'i caktoj vetë kufit.
Edhe dita e sotme në Bagdad ishte e përgjakshme. Një bombë shpërtheu duke shkaktuar disa viktime ndër punëtorët shiit. Gjithashtu rebelët vranë edhe një funksionar të lartë të policisë irakiane.
Osama bin Laden i shfaqet sërish me një mesazh të ri i cili u përhap dje në internet. Ish-kryetari i Al-Qaidës thotë se Zakarias Musaj, marokeni që u dënua kohët e fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës për atentatet e 11 shtatorit, nuk ka bërë pjesë në grupin e terroristëve që bin Ladeni vetë pati uzuar për atentatet në Washington dhe New York në 2001-shin.
Ushtria afgane zhvilloi sot përsëri luftime të ashpra me talebanët në jug të vendit. Sipas burimeve të Ministrisë së Brendshme afgane, pati 50 vdekur nga rebelët dhe 5 nga trupat e rregullta. Ndërsa kryeministri Karzai po sot u takua me komandantët e trupave aleate për të kërkuar shpjegime rreth bombardimit të së dielës, gjatë cilit humbën jetën me 10 civil.
Ministri i Transporteve Lulzim Basha dhe Ministri i Mjedisit Malit Zi Boro Vucinovic nënshkruan në Tiranë një projekt për zhvillimin e turizmit në dy anë të liçenit të Shkodrës. Projekti do të realizohet falë një fondi prej 500.000 eurosh dhënë nga qeveria Gjermane. Kjo është marrëveshja e parë që nënshkruan qeveria malazeze pas fitores referendumit për pavarësinë nga Serbia të dielën e shkuar.